Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Tuosta Pirkon opetuksesta tuli mieleen, että koskaan ei ole liian myöhäistä. Tarkoitan sitä, että ajatelkaa, että Martti Luther näki vasta 20-vuotiaana ensimmäisen kerran Raamatun. Hän ei ollut sitä ennen edes nähnyt Raamattua eikä koskenut sellaiseen. Ja mitä sitten tapahtui? Koskaan ei ole liian myöhäistä. Uskonpuhdistuksen tarve ajassamme. Meidän aikamme on tämmöinen mielikuvien maailma. Ja vältetään kielteisiä mielikuvia. Ja joku on sanonut, että Stalinin puhdistusten ja Sofi Oksasen puhdistusromaanin jälkeen suomen kielessäkin olisi asianmukaisempaa puhua reformaatiosta. Eli siis vältetään kielteistä mielikuvaa, vastakkainasettelua, ei loukata ketään, ei tietenkään syrjitä. No se, että järjestäjät ovat nyt valinneet tämä uskonpuhdistussanan tähän, niin minulle nyt viestii ensimmäisenä sitä, että halutaan jotenkin paikantaa juuri sitä, mikä pohjoismaisessa kristillisyydessä, luterilaisuudessa on mielestäni, mistä eniten on puute. Se on nimittäin kyvyttömyys sanoa ei. Kyllä on helpompaa. Ja kyllähän kertoo hyviä asioita, se kertoo mitä me olemme. Ja ei kertoa siitä, mitä me emme ole. Jälkimmäinen on vaikeampaa, mutta näistä yhdessä syntyy identiteetti. Ja tämmöiseen uskon puhdistamiseen meillä on henkilökohtaisella tasolla. Meillä jokaisella tarve oikeastaan joka hetki sanoa tietyille asioille kyllä, tietyille ei. Ja se sama tarve meillä on tietysti yhteisöinä, kirkkona, järjestöinä. Eli tarve kysyä siitä, että kuka minä oikeasti olen, keitä me olemme ja mitä siitä seuraa. Nyt yksi asia, joka uskonpuhdistuksesta tulee mieleen, on kokonaisvaltaisuus. Ja ajattelen näin, että se mikä sytytti, mikä ikään kuin teki uskonpuhdistuksen kokonaisvaltaiseksi aikanaan ja synnytti sen identiteetin, niin oli tämä katekismus, oli virret, oli uskontunnistus. Katekismus vastaa siihen, miten elää Jumalan rakkauden kohteena. Siis se koskettelee tahtoamme. Virret on Jumalan pelastustekojen ylistämistä laulaen. Se on tunnetta. Ja tunnustus kertoo totuuden Jumalasta, totuuden minusta, meistä, ihmisestä, tiedon. Ja tällä tavalla ruumis ja sielu ja henki vahvistuvat kokonaisvaltaisesti. Syntyi kansanliike, syntyi liikkeellä oleva Jumalan kansa. Ja se kaikki alkoi henkilökohtaisesta vakuuttumisesta. Ja jollain tavalla uskon puhdistus siis muistuttaa siitä, että mikä merkitys on yhden ihmisen vakuuttumisella ja luottamuksella, joka kiinnittyy tarpeeksi syvälle totuuteen ja rakkauteen. Ja sehän sitten tämä vakuuttuminen ja luottamus kiteytettiin näihin tunnettuihin periaatteisiin, siis neljään sola yksin periaatteet, siis muotoperiaate, yksin raamattu ja sitten nämä sisältöperiaatteet, yksin usko, yksin armo, yksin Kristuksen tähden. Ja todella niin kuin Pirkko kuvasi tuota raamatun keskeisyyttä, vielä kun ajattelee Lutherin elämää ja sitä, millaisiin mittelöihin hän sitten löytämänsä totuuden puolesta joutui, niin aika paljon siitä kiteytyy näihin hänen sanoihinsa. Hän siis puhuu muille. Hän sanoo näin, että sinun tulee rakentaa elämäsi niin lujasti ja varmasti Jumalan sanan varaan, että vaikka minä itse tulisin mielettömäksi, mistä Jumala minua varjelkoon, ja peruisin ja kieltäisin oppini, niin sinä et silti luopuisi siitä, vaan sanoisit, vaikka Luther itse tai taivaan enkeli opettaisi toisin, olkoon hän kirottu. Ja tällaisesta ikään kuin yksilön vastuuta korostavasta ja yhteisen pappeuden kutsumuksesta ja asenteesta Jumalan ja ihmisen välisessä suhteessa, niin siitä sitten alkoi kanavoitua, kun ihmiset tulivat itsenäisemmiksi. Se alkoi kanavoitua yhteisöön rakentavaksi voimaksi. Ja sillä tavalla uskon uudistuminen syveni aste asteelta niin, että se lopulta kosketti koko yhteiskuntaa. Ja enää ei sitä hengellistä taistelua käyty rippituolissa ainoastaan, vaan ihan arkielämässä. Ja Luther opetti, että rukoile niin kuin työntekosi ei auttaisi lainkaan. Ja tee työsi niin kuin rukouksesi ei siihen mitään lisäisi. Arkista työtä. Miksi uskonpuhdistusta tarvitaan? Miksi paluuta lähteelle tarvitaan kaikkina aikoina? Lähetystyössä olemme oppineet, että kulttuuriosmoosi vaikuttaa. Se vaikuttaa kirkossa, se vaikuttaa yhteiskunnassa. Tiedättekö, mikä on osmoosi? Ainakin fysiikan opettajat. Mä kerran kirjoitin tästä ja sain aika tiukan palautteen, kun puhuin kemiallisesta reaktiosta. Ei se ole mikään kemiallinen reaktio, se on fysikaalinen reaktio kuulemma. Mutta siis uskontojen ja kulttuurin vuorovaikutusta on kuvattu tämmöisen osmoosin avulla. Ja siinä siis fysikaalisessa reaktiossa neste tunkeutuu toiseen kalvon läpi. Ja sitten juuri tämän reaktion seurauksena kahden liuoksen väkevyyserot tasoittuvat. Eli siis kulttuuriosmoosi on tapa, jolla ihmisten ajatukset ja ihmiset siis vaikuttavat toisiinsa vähittäin ja ilman näkyviä merkkejä. Ja kun vaikutusaika on tarpeeksi pitkä kulttuurien, uskontojen kohtaamisessa, todellakin niiden väkevyyserot tasoittuvat. Ja meilläkin on näin käynyt. Tässä meidän pohjoismaisessa luterilaisuudessamme, tai sanoisiko eurooppalaisessa länsimaisessa luterilaisuudessamme, ja sen vuorovaikutuksessa ympäristöön kanssa on käynyt tällä tavalla. No miten voi osmoosilta suojautua, tällaiselta osmoosilta? Maailmassa on vain yksi paikka, johon osmoosi ei pure. Ei muuta keinoa vastustaa väkevyyserojen tasottumista kuin olla Jeesuksessa Kristuksessa. Koska hänessä jumaluus ja ihmisyys kohtaavat ja yhdistyvät niin, että nämä kaksi aivan erilaista asiaa eivät sekoitu. Teologit on hienosti puhuneet semmoisesta kuin ominaisuuksien vastavuoroisesta jakamisesta. Mutta siis se tarkoittaa sitä, että Jeesuksessa ihmisyys ja jumaluus läpäisevät sillä tavalla toisensa, että ne ei sulaudu toisiinsa. Hän on hänessä. Ja tällaisessa Jeesuksessa, siis kuoleman, kärsimyksen läpikulkeneessa Jeesuksessa, hänen turvaava ja luottava ihminen on löytänyt sellaisen paikan, jossa saa olla ja levätä rauhassa. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Kirjoitti Paavali ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Kuten aiemmin kerroin, elin kymmenisen vuotta muslimiyhteisön ja umman arjessa ja sen kokemuksen perusteella väitän tunnistavan tähän meidän kotoiseen kristillisyyteen hiipineestä, inkarnoituneesta ryhmäsolidaarisuudesta. Ja meidän kansankirkkomme on tällaiselle uskonnollisuudelle hedelmällinen kasvupohja. Luonnostaan me pyrimme ja kansankirkossa pyritään korvaamaan nämä neljä solaa, eli yksin periaatetta yhdellä ainoalla. Ja se on siis tämä solus baptismus, yksin kaste, ilman uskoa, riittää. Ja siksi me tarvitsemme, me tarvitsemme jatkuvaa muistutusta siitä, että teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko. Herra, en kai se ole minä. Minä uskon, auta epäuskoani. Kristinuskolla on 2000 vuoden historia, josta voi ja saa oppia monenlaista. Mä otan nyt esiin kaksi tämmöistä kehityskaarta, joita olemme lähetyskurssilla pohtineet ja miettineet. Lyhyesti. Martti Luther aikanaan tutki, siis historiassa taaksepäin mennen, 300-400-lukujen taitteessa vaikuttaneen Nestorioksen opetuksia. Siis Luther tutki miestä, joka siis nimitettiin Konstantinopolin piispaksi 428, hän oli patriarkka. Joo. Hänen vastustajansa, siis Nestoriksen vastustajat, leimasivat hänet harhaoppiseksi ja sitten hän kuolikin maanpaossa Egyptissä vuonna 451. Eli samana vuonna, kun Kalkedonissa kokoontui tunnettu kirkolliskokous, joka sitten määritteli sitä, miten Jeesus voi olla yhtä aikaa Jumala ja ihminen, muuttamatta, erottamatta, sekoittamatta, jakamatta. No, lännen kirkko on pitänyt Nestoriosta hereetikkona, siis harhaoppisena. Idän kirkko sankarina ja marttyyrinä. Lutherin mielestä hän ei ollut hereetikko. Ja on mielenkiintoista, että myöhemmin löytyi tämmöinen 1800-luvun lopulla Herakleideksen kirja, josta selviää, että Nestorios ei ollut sellainen harhaoppinen kuin historiankirjoitus sitten voittajien historiankirjoitus esitti. Nimittäin juuri hänen ja hänen opettajansa ansiosta tämä Jeesuksen inhimillisyys, Jeesuksen inhimillinen luonto otettiin tuohon Kalkedonin tunnustukseen. Että miten tärkeää on se, että Jeesus on ottanut syntilangenneen ihmisen osan ihmisenä. Ja tämähän oli Lutherille kovin tärkeä asia. Ja monelle muullekin ymmärtää, että inhimillisen kautta me lähestymme Jumalaa. No, miksi kerron tästä? Sen takia, että kun nestorialainen koulukunta sitten joutui vainotuksi, ne perusti lähelle Urfaa, siis Abrahamin alueita sinne Harraniin, ne perusti lähetyskoulun. Ja sieltä, kuulkaa, syntyi vahva persialainen kristillisyys ja kristillinen koulukunta. Ja se kaupunki, Nisibis, pian tunnettiin opintojen äitinä. Maailman ensimmäinen yliopisto Nisibiksessä. Ja seuraavan 200 vuoden aikana, siis 600-luvulta 800-luvulle, nestoriolaisuus levisi Aasiaan, yli Aasiaan. No, neljä asiaa, mitä nämä nestoriolaiset opettivat, miten heitä kuvataan. Yksi, iloinen kärsimys ja vaikeuksien hyväksyminen Kristuksen asian tähden. Kaksi, hengellisten ja käytännön metodien yhdistäminen, evankeliointi, kasvatus, maanviljely. Eli ne meni ja opetti maanviljelystä samalla, kun ne lähti viemään evankeliumia. Sääli vankeudessa olevia kohtaan ja neljänneksi kiinnostus välittää vangitsijoille evankeliumia. Nyt hyvin lyhyesti, mitkä oli syyt siihen, että nestorilaisuus 700 vuotta myöhemmin kuivui täysin koko. Siis edelleen löytyy joitakin pieniä yhteisöjä, mutta mihin ne hävisi? Tätä tutkinut Samuel Moffett. Jälleen 4 asiaa. 700 vuotta myöhemmin nestorilaiset sanoivat olevansa kristittyjä, mutta eivät käyttäytyneet niin. 2. Heidän elämänsä sekoittui persialaisia, shamanistisia, taolaisia ja buddhalaisia tapoja. 3. Nestorilaiset suhtautuivat vihamielisesti musliminaapureihinsa. 4. Kilpailu ja riitely alueelle 1300-luvulla ilmestyneiden katolisten kanssa. Kun me puhumme uskonpuhdistuksen tarpeesta tänä päivänä, niin nestorialaiset voisivat palvella yhtenä esimerkkinä sieltä kaukaa sieltä historiasta. Eli siis ensinnä pyrkimys elää niin kuin uskoo. Tässä seison enkä muuta voi. Jos kaadun, kaadun Herran ja vapahtajani kanssa. 2. Synkretismi, siis yhteiskunnan väistämätön vaikutus. On valvottava, etteivät yhteiskunnan lait aja ohi ja yli Jumalan sanan. 3. Muistamme tämän vihamielisen suhtautumisen toisin uskoviin. Muistetaan, että maahanmuuttajat ovat Jumalan lähettämä siunaus meille. Neljä. Kilpailu ja riitely kristittyjen kesken. Nestorilainen patriarkka Jesujaf opetti suhtautumista toisiin kristittyihin. Hän sanoi näin, siis 600-luvulla elänyt. Isku ystävältä on arvokkaampi kuin suudelma vihamieheltä. No näin, nestorilaiset. Toinen esimerkki vielä vähän kauemmaksi, nyt olen lyhyempi, britti Michael Green tutki vielä aikaisempaa vaihetta ja kirjoitti kirjan siitä, miksi evankeliumi levisi ja menestyi varhaiskirkon aikana. Ja hän löysi 5 asiaa. 1. Luottamus siihen, että sanoma on totta. 2. Kiihkeä into. 3. Sanoman kääntäminen ymmärrettävälle kielelle. 4. Kyky ottaa vastaan vihaa, vainoa ja kritiikkiä. Ja 5. Kääntymisen vaatimus. Ajatelkaa noita 2 viimeistä. Kyky ottaa vastaan vihaa tarkoitti, että kristittyjen elämäntapa teki syvän vaikutuksen antiikin ihmisiin. Kääntyminen ja kääntymisen vaatimus puolestaan oli täysin vastoin ympäröivän yhteiskunnan arvoja. Antiikissa uskonnollinen kääntyminen oli miltei tuntematon asia. Yleensä vaan lisättiin oma Jumala panteoniin tai samastuttiin jo olemassa olevaan jumaluuteen. No, saatat sanoa, että aika kaukaa on haettu esimerkit nyt aikaamme. Mutta palataan nyt tähän aikaan vielä. Siis me tiedämme, ja tässäkin on tänään jo todettu, että kristikunta kokonaisuudessaan, isot kirkkokunnat, luterilaisuus ja kirkkommekin on kovin jakautunut, siis polarisoitunut. Noin 500 vuoden välein on ollut iso jako. Ja on arveltu, eräs arvelu, että kun nyt olisi aika taas, 500-luvulla tapahtui, 1000-luvulla tapahtui, 1500-luvulla tapahtui, menemättä nyt tarkemmin niihin, mitä ja mitkä perusteet oli, niin että nyt näyttäisi siltä, että seuraava jakautuminen voisi olla tulossa. No millä perusteella? Tämä jakautuminen kulkee kirkkokuntien sisällä. Ja sen kriteeri on, mitä ajatellaan kristinuskon suhteesta muihin uskontoihin. Toisin sanoen, onko Jeesus todella ainoa tie pelastukseen? Ja meidän ei tarvitse keksiä mitään uutta tai uudestaan, eikä myöskään haikailla mennyttä aikaa. Me Me voisimme aivan hyvin nyt ajatella näitä neljää uskonpuhdistuksen periaatetta, jotka aluksi mainitsin. Ja miettiä, mitä ne tänä päivänä tarkoittavat. Ensin tämä muotoperiaate, joka on tässä tullut jo todetuksi, siis sola scriptura, yksin kirjoitukset, yksin raamattu. Ja todeta vielä lyhyesti, että ei ole mahdollista uskoa ja luottaa rakastavaan Jumalaan. Rakastavaan Jumalaan luottamatta raamattuun, jonka välityksellä hän ilmoittaa itsensä. Oli juuri se raamatun selvä sana, johon nämä uskonpuhdistuksen juuret, kuten hyvin tänään kuulimme. Ja nähtiin, että siinä on se sisäinen voima, joka liikuttaa. Entä sitten nämä sisältöperiaatteet? Sola gratia, yksin armosta. Nyt meidän aikanamme syytetyn paikalle on ihmisen sijasta pantu Jumala. Häntä osoitetaan, kun ihmiset kärsivät. Muistammeko, että syntisiä ja syyllisiä olemme me ihmiset? Me kaikki, juuri minä. Syntinen tarvitsee pelastusta yksin armosta. Jumala vanhurskauttaa vain syntisiä. Toinen sisältöperiaate, sola fide, siis yksin uskosta. Tämä vaatii vähän tarkkuutta. Nimittäin kristinuskon haavoittuvakin dynamiikka on se, että taivaan valtakunnan rajat piirtää usko, eikä esimerkiksi yhteisö. Ymmärrämmekö, millaista on pelastava usko? Viime vuonna ilmestyi tämä synodaalikirja. Ja piispa Jari Jolkkonen kirjoitti siinä hyvän kirjoituksen luterilaisuudesta, ja hän kirjoitti muun muassa tällä tavalla. Pelastavaan uskoon kuuluu vapautunut luottamus Jumalaan, mutta myös kuuliaisuus hänen tahdolleen. Vain sellainen usko on pelastavaa. Hän lisäsi, että halvan armon ongelma on vakavin haaste useimmille länsimaisille kirkoille nykyaikana. Eli siis halpaa armohan tarkoittaa sitä, että opetetaan yhdellä tavalla, toimitaan toisella. Kun oppi ja elämä irrotetaan toisistaan, usko menettää voimansa ja raukeaa. Siitä tulee raukeaa uskonnollisuutta. Se ei enää muuta yhteiskuntaa sisältä päin. Sisältä. Vaan mukautuu, sulautuu, häviää. Ja se isoin kysymys varmasti tässä on tulevaisuudessa on luterilaistenkin kirkkojen kohdalla suhde yhteiskuntaan. Otan vain yhden esimerkin, joka tietysti koskettaa lähetysjärjestön ihmistä, mutta on aika kuvaava. Ajatelkaa, että luterilaisella maailmanliitolla on kaksi osastoa. On siis tämä World Service, eli maailmanpalvelu, ja sitten on Mission and Development, eli lähetys- ja kehitysosasto. Siis tavallaan niin kuin kaksi kättä, diakonia ja evankeliointi, lähetys. Maailmanpalvelun budjetti on 131 miljoonaa euroa, sillä on 7548 työntekijää. Lähetyksen ja kehityksen osastolla on 8,6 miljoonaa ja 16 työntekijää. Se jollain tavalla epämuodostunut Kristuksen ruumis, vasen käsi on massiivinen, oikea kuihtumassa. Tällä tavalla luterilaisuuden sisällä käy kamppailua tämä, siis yhtäältä tämmöinen sisäänsulkevuus, inclusiveness ja solus baptismus -periaate, siis tämmöinen syrjimättömyys tai kaikki, mikä on hieno asia ollut yhteiskunnassa, että on voitu niin kuin mahdollisimman laajasti. Ja toisaalta sitten, jos toisaalla on tämä solus baptismus, toisella puolella on tämä yksin raamattu, yksin usko, yksin armo, Kristus yksin identiteetti. Ja näitä ei voi saada ihan kaikkia. Eli summa, Molempia ei voi saada sanomalla kaikkien kyllä. Ja ratkaisevaa on siis meidän identiteettimme, eli solus Christus -periaate, yksin Kristuksen tähden, jonka Jeesus itse ilmaisee tämän periaatteen käyttäen tuota ikävää ei-sanaa tällä tavalla. Ei kukaan tule isän luo muutoin kuin minun kauttani. Pietari liittyy tähän kuoroon sanomalla näin. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Mitään muuta ei ole annettu, mutta Jeesus Kristus on annettu. On annettu. Ja hänen varansa me saamme jäädä. Ja apostoli Pietarin sanoihin tahdon lopettaa, rakkaat sisaret ja veljet. Vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujilla.
Kiitos, kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraille osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.